Fordi at det er her vi hører hjemme. Vi er Guds folk og brødre og søstre, og vi er familie og kan få møte sammen og oppleve Gud og høre Guds ord. Og jeg blir veldig oppmuntret av, eller jeg synes at det er litt kult at det er ting som går igjennom gudstjenesten, som er det også som jeg skal preke om. Og når Knut Inge leste fra Johannes, så tenkte jeg, ok, det var ikke det jeg hadde tenkt å tale om. Men så begynte han å snakke om lignelsen om talentene. Og det er egentlig prekenteksten min i dag som jeg har tenkt å prate ut ifra. Og også det som blir sagt på i barnetalen, om å be om unnskyldning, vil jeg også touche litt inn på. Så det er litt egentlig oppmuntrende å oppleve at Helligånden taler til oss alle sammen. Og han legger ting på hjertet. Og det er jo det som er naturen til et profetisk ord, er jo at det bekrefter noe som Gud allerede har talt til deg, lagt i ditt hjerte. Er lyden grei ut? Dere hører meg greit? Ja, det er ikke... Yes. Vi kan begynne med å lese teksten, og det var fra Matteus kapittel 25. Og det er en hel del vers, men... Oi, var det litt mye klang? Ja. Det er en hel del vers, men vi leser dem alle sammen. Så starter vi med den teksten, og så blir vi å ende også med den teksten. Matteus 25, vers 14, så står det, det lignelsen om talentene. Det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake, og han ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har trent 5 talenter til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Og så han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, se, jeg har tjent 2 til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener, du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene.» Helt til slutt så står det, «For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har, og kaste den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Himmelske Far, jeg takker deg for ditt ord som vi kan få lov til å lese. Jeg takker deg, Hellige Ånd, for at du levende gjør ditt ord for oss og i våre liv. Takker deg for at ditt ord taler til oss alle sammen. Ikke bare oss som står her og sier noe fra scenen, men takk for at det taler til oss alle sammen på søndager og i hverdagslivet, når vi er på jobb og når vi er på skole og studier og hvor vi enn er. Takker deg for at ditt ord lever i oss, og at vi kan få mat og åndelig føde fra ditt ord, og få forståelse og åpenbaring. Jeg takker deg, Far, for dette møtet, og jeg ber om at du åpner skriften for oss, og jeg ber om at du, Hellige Ånd, taler til hjertet slik som bare du kan gjøre, og at det treffer mennesker, og meg selv inkludert, at vi kan få lov til å spise ditt ord i dag, og kjenne at det gir oss åndelig føde. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om du noen gang har følt det, men at du ikke er helt klar. Og jeg satt og forberedte meg denne uka til denne talen, Og av og til så kjenner jeg at prekenforberedelser flyter veldig lett, og av og til kjenner jeg at det ikke flyter like lett. Det har du sikkert merket selv hvis du har drevet med forkynnelse, eller hvis du skal dele et ord for eksempel på et møte. Av og til, uansett hva det måtte være, så kjenner vi litt på det her at liksom, ja, nå går det veldig enkelt, yes, det er overflod, og det er liksom, det er ikke måte på hvor mye jeg kan prate om og hente ut fra Bibelen. Og av og til så merker man at, uff, det var litt tungt. Jeg vet ikke hva jeg skal si, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og jeg er ikke noen fan. Jeg har lært det at å sette en negativ titel på preken, tror jeg ikke er bra. Men jeg vil bare, det jeg tenkte som overskrift for i dag, er «Jeg er ikke klar». Og det er kanskje ikke så lurt for meg å si det nå når jeg står og preker. Men jeg bare satt og kjente på det denne uka. Jeg er ikke klar. Og jeg liker ikke å bruke negative på en måte, overskrifter. Jeg liker ikke at vi skal bruke tid på det negative. Jeg har mye mer tro på at vi skal løfte frem troen vi har, løfte frem Jesus, og så for det. Det er nesten som om at du bruker ikke tid på å jobbe med det negative. Du fester blikket ditt på Jesus, og så er det ting i livet som begynner å løsne. Men akkurat denne uttalelsen om at jeg er ikke klar, det tror jeg er noe som vi alle sammen kan kjenne på i livet vårt. Vi merker at vi føler oss ikke helt sånn, jeg er ikke helt klar for det der, eller jeg tror ikke helt jeg kan gå ut i det, eller begynne å gjøre det og det. Og jeg tror at av og til så, jeg vet ikke om du har merket det, men det skinner gjennom når vi hører noe hos noen folk, og så hører vi at de her ordene eier dem ikke. Hvis du har en telefonseller som ringer deg, og så begynner å snakke om et eller annet produkt, og det er ikke en måte på hvor positiv og begeistret de er for det her produktet, men det er et eller annet i deg som på en måte, vet du hva, jeg tror ikke helt på det du sier. Fordi at du hører at de her folkene, de eier egentlig ikke det de snakker om. Men jeg tror at av og til så kan vi føle litt på det i troslivet og i trosvandringen våre, så at vi tror på Gud, og vi har på en måte, vi har evangeliene som vi leser, som løfter opp sterke historier. Vi har apostlenes gjerninger som løfter opp sterke historier. Og så kan vi sammenligne det med vårt eget liv, og så kjenner vi at, ja, jeg tror på det, men jeg føler ikke helt at jeg eier det. Eller jeg har veldig lyst til å vitne for folk, jeg skulle gjerne bedt for folk, men jeg vet ikke helt om jeg eier det sånn at jeg tør å gå på det. Jeg vet ikke helt om at tror jeg virkelig på det her. Og jeg snakker ikke om tro og tvil, jeg snakker om at man kanskje av og til tviler litt på at jeg er ikke klar. Det er ikke snakk om tvil på at jeg vet ikke om jeg tror Gud kan helbrede, det tror jeg. Uansett om jeg har sett mye helbredelser eller lite helbredelser, jeg tror på frelse. Selv om jeg kanskje ikke har opplevd å se mennesker bli frelst, men jeg vet ikke om jeg har opplevd sånn kjempemasse av mennesker i min omgangskrets som er blitt frelst, men jeg tror på frelse. Så det er ikke tvil det jeg snakker om her. Men det er denne lille stemmen som vi kanskje sier til oss selv, eller som vi føler, jeg er ikke helt klar. Jeg tror ikke jeg er helt klar. Og det skal sies at det er veldig lett å sammenligne oss med andre. Og det her med å eie det som vi tror på, eie det vi snakker om. Det er en film, en replikk som er ganske kul, som er fra en sånn her politisk film fra Washington. Så det er en av karakterene som sier at I'll do and say anything as long as I believe in it, but I have to believe in the cause. Så det er en film som egentlig handler om skitten politisk spill, men så er det en av dem som sier at jeg kan gjøre og si hva som helst så lenge jeg tror på det, men jeg må ha tro på saken. Men hva gjør du når du kjenner at denne troen eller frimodigheten ikke har vokst seg så sterk? Hvor du føler at, vet du hva, jeg tror jo på det her, men jeg kjenner at jeg har ikke så stor frimodighet at jeg kan gå på det. Og det er to ord som beskriver det vi føler, og det er ukvalifisert eller diskvalifisert. Og det er ikke fra Guds rike. Det er ikke fra Gud. Men vi kan kjenne på det, jeg kan kjenne på det, ukvalifisert. Og det er at Gud legger noe på hjertet ditt, han leder deg til mennesker, eller han gir deg et ord som du skal dele, eller hva det måtte være. Men så er det noe som inni deg så sier du, nei, men jeg er ikke så god å prate. Nei, men jeg er ikke så frimodig som du er, Daniel, så jeg kan ikke fortelle dem på jobben om Jesus, eller jeg er ikke så modig, så jeg tør ikke å invitere noen med i kirka, eller hva det måtte være. Jeg er ukvalifisert. Og så har du det andre ordet som diskvalifisert, og den nesten, jeg vet ikke om den verre eller hva man skal si, men det når du har prøvd å gå på ting, og du har handlet, og så har det kanskje ikke gitt det resultatet du hadde trodd det kom til å gi, og så har du trukket deg tilbake, og du føler deg diskvalifisert. Det når du prøvde å gå på noe, du prøvde å handle på det, og så ble det ikke helt sånn som jeg hadde trodd. Jeg fikk en reaksjon fra noen jeg ikke hadde forventet. Jeg føler at jeg feilet på det området, og så føler man seg diskvalifisert. Ukvalifisert og diskvalifisert. Hvis vi bærer på de følelsene, så kommer vi til å si oss om oss selv at jeg er ikke klar. Jeg føler meg ikke klar. Og nå skal det sies at vi lever jo i en kultur hvor ingen reklamerer for sine nederlag. Har du tenkt på det? Vi har et enormt mye informasjon som vi er utsatt for. Vi har nyhetssendinger, vi har Facebook og Twitter og Instagram og alle mulige slags. Vi kan få varslinger på telefon med en gang Bergens Tidende har kommet med en ny sak. Da går det an at du abonnerer, så får du varsling på det. Nå er det en ny sak som du kan lese. Og i media og i sosiale medier, så er det ingen som reklamerer for sine nederlag. Det er svært få på Facebook som skriver om ting som de mislykker med. Det er svært få på Instagram, det er en sånn her bilde-app hvor du tar bilder av ting og poster det så folk får se. Det er svært få som poster dårlige bilder av seg selv. Jeg har aldri tatt et bilde av meg selv på morgenen når jeg har stått opp. Og det er sikkert, når du ser jenter på Instagram, de er alltid sminka. Ikke sant? Det er ingen som tar et bilde usminka, det er ingen som tar et bilde av seg selv når man står opp og magen henger litt ut og man ikke føler seg så bra. Nei, du tar bilde når du har fått litt farge og blir litt brun, og når du har søvnet ut av øynene og du har ordnet håret, du trekker inn magen, da tar du et bilde av deg selv og så påstår du, se her, her er meg. Sånn her er jeg helt normal, det er ingenting å skjule her, sånn ser jeg ut alltid. Fordi at det er ingen som publiserer nederlagene våre. Og det som skjer i media når noen åpner seg opp og er svak, spesielt kjendiser, når de åpner seg opp og sier at jeg blir mobba på skolen, eller jeg har slitt med psykiske lidelser, jeg har hatt angst, eller jeg har hatt selvmordstanker, eller jeg har alltid følt meg utenfor. Når noen tør å gjøre det, så hyller vi dem. Har dere lagt merke til det? I media i Norge, med en gang noen våger å være sårbar på en sånn, ikke bare litt, men de bare blottlegger seg, så hyller vi dem. Og så modige de er. Fordi at det er et eller annet i oss som lengter etter å få være ekte. Det er et eller annet i oss som vi sammenligner oss med andre, men når vi ser at de vi sammenligner oss med hele tiden plutselig viser svakhet, så kjenner vi, jeg er ikke den eneste. Heldigvis er ikke jeg den eneste som har kjent på det her. Vi har kjendiser, så kan vi si at wow, hvis de har kjent på ensomhet eller mobbing eller psykiske lidelser, så er det noe i oss som går, jeg er ikke den eneste. Og jeg har vokst opp med misjonsarbeid og menighetsarbeid, og nå skal ikke jeg sammenligne dem for mye, men det er en tendens i vårt kristne liv, i vårt menighetsarbeid og i misjonsarbeidet, at vi alltid publiserer seiersrapportene. Vi publiserer aldri nederlag, men alltid seiersrapportene. Og det har en hensikt, fordi at vi kan ikke legge fokus på det depressive, og vi kan ikke legge fokus på nederlaget hele tiden. Vi er til en viss grad nødt til å løfte opp det Gud gjør. Ikke sant? Men det kan også gå over i en grøft til at vi ikke lenger tør å vise svakhet. Vi tør ikke lenger å snakke om skuffelsene. Vi tør ikke lenger å vise våre nederlag, så vi prøver febrilsk å løfte opp den ene seiersrapporten etter den andre. Og de her tingene som gjør at vi sammenligner oss, tror jeg er med på å katalysere denne følelsen av at ok, men jeg er ikke kvalifisert. Jeg føler meg ikke klar. Jeg er ikke klar. Eller jeg er diskvalifisert, for jeg har ikke fått det så godt til. Og målet mitt i dag er egentlig ikke å få deg til å erkjenne at du faktisk er klar, eller meg selv. Selv om det ville vært bra hvis vi kan nå den slutningen, at vet du hva, jeg er klar. Men målet mitt i dag er at på tross av at vi føler at vi ikke er klar, så hvis Gud har sagt det, så er vi klar. På tross av at vi ikke føler oss kvalifisert, Hvis Gud har kalt deg, så går du. Skjønner du? På tross av at vi kanskje ikke alltid føler at jeg er utrustet for det her, eller at jeg ikke er helt klar, så er det noe i oss som allikevel, på tross av den følelsen, så kan vi gå på det Gud har gitt oss. Og det har med Guds rike å gjøre, og det skal jeg snakke litt om nå. Fordi Guds rike er annerledes. Guds rike fungerer litt som, av mangel på bedre ord, så kan man si omvendt land. Eller opp ned. Guds rike fungerer litt som omvendt land eller opp ned. Og det jeg mener med det er at Gud kaller ikke de som er sterke. Gud kaller ikke de som har alt på stell i livet sitt. Gud venter ikke til du har fått ordnet opp i alle dine dårlige sider i livet, før han velsigner deg til å være en velsignelse for andre. Han venter heller ikke på at du har tatt deg skikkelig sammen, før han øser sin velsignelse ut over ditt liv. Han gjør det før du gjør det. Han kaller mennesker til å tale før de har lært seg å tale. Han kaller mennesker til å gå ut og vitne, som kanskje er de mest genetre menneskene som finnes, men Gud kaller dem før de har oppdaget hvor modig de faktisk kan være. Gud kaller oss ut i det som vi føler oss svak i, men han ser hvor sterk vi egentlig er, eller hvor sterk vi blir i det gjennom han. Det er en opp-ned tankegang i Guds rike. Det er litt sånn som bakvintland, ikke sant? Sånn at hvis du ikke vet, altså det betyr at hvis du tjener, så blir du løftet høyt opp. Og hvis du higer etter det høye, så blir du løftet ned til å lære deg hva det egentlig dreier seg om. Konseptet er det i ordspråkene, kapittel 11, vers 24, så står det: «En strør ut og får mer igjen. En annen er gjerrig og ender i fattigdom.» Opp-ned tankegang, omvendt tankegang. Man skulle tro at hvis du holder igjen, så får du mer. Men ordspråkene sier at i Guds rike så fungerer det. Og man skulle tro at når du gir ut, så får du mindre. I våres tankegang så skulle vi tro at det å gi 10% av sin lønning skulle jo egentlig gå negativt ut over husholdningsøkonomien. Ikke sant? Det å gi 10% er ganske mye av en lønning, altså, avhengig av hva du tjener. Men vi kan av og til tenke at tenk hvis vi kunne satt de 10% heller på en BSU-konto, og så kunne jeg kjøpt meg leilighet for den tienden, ikke sant? Men sånn fungerer ikke Guds rike. Og vi kan gjerne tenke sånn at hvis jeg gir, så blir jeg fattigere. Men i Guds rike er det sånn at når du begynner å gi av det du har, så blir du rikere. Forstår dere hva jeg mener? Du gir av det du har, så opplever du å få mer. Det å gi forløser en større, på en måte, innflod i livet ditt. Og det å holde igjen gjør at du blir fattig. Det er en opp-ned tankegang i Guds rike. I evangeliene, det er ikke bare i det gamle testamentet, det står det her, konseptet det er i Nytestamentet, når Zebedeus brødrene snakke med Jesus. Og det er litt forskjellig beskrivelse avhengig av hvilken evangelium du leser i. Men i et av evangeliene så ber de mora si å snakke med Jesus. Husker dere det? Og så sier de at de har lyst til å sette ved Jesu venstre hånd og ved Jesu høyre hånd når han kommer til sitt rike. Jeg tror at mest sannsynlig så tenker de på et fysisk rike, altså en stat som blir etablert i Israel. Jeg tror det er det de forventer. Nok om det. Men vi kan lese det. I Matteus 20, 25-28 så står det: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løspenge for mange.» Altså, de her to brødrene i Jesus sin disippelflokk kommer til Jesus og sier at: «Jesus, når du oppretter ditt rike, så ber vi om at vi får lov til å sette på din høyre hånd og din venstre hånd.» Og Jesus sier at: «Gutta, det er ikke det her det handler om. Når dere ser folk der ute som hersker, dere ser folk som styrer med makt over folk og har autoritet, og dere ser at de utøver den makten, men i Guds rike så blir ikke du gitt autoritet eller makt for å herske over andre mennesker, men for å tjene. så sier han heller ikke menneskesønn kom for å bli tjent. Altså den kongen, kongenes konge, kom ikke for at dere skulle tjene meg, men for å tjene. Det er en opp-ned tankegang i Guds rike. Så det første poenget her er at når du gir det du allerede har, så vil du få mer. Når du gir, på tross av at du ikke føler deg klar, på tross av at du ikke føler deg kvalifisert, og om du føler deg diskvalifisert, når du begynner å gi fra der du er, utifra din evne, de fikk talent utifra det de hadde evne til. Når du begynner å gi utifra der du står, så forløser du til å kunne ta imot mer. Det andre poenget er at lydighet på ett område henger sammen med det Gud gjør i livet ditt på et annet område. Jeg skal prøve å forklare. Jeg har jobbet mye med det her. Jeg skal prøve å formidle det så godt som mulig. Dere får bare være nådig. Men det Gud gjør på ett område i livet ditt henger sammen med det som vi kanskje tenker i et annet område i livet ikke henger sammen. Altså det, hvis vi deler livet vårt inn i forskjellige grupperinger, så du har del A, det er kirkelivet ditt, det er første prioritet, det å komme på gudstjeneste på søndagene, og del B, det er arbeidslivet ditt, eller hva det måtte være, del C, familielivet og relasjonene der, og det har med vennene dine å gjøre, og på del E i livet ditt, det er måten du oppfører deg når du er ute på butikken og møter folk, og så er det ofte sånn at vi opplever at Ta mitt eget liv, ikke sant? En aktiv i forkynnelse, og lengte etter å gjøre ministry. Det er det her jeg drømmer om, det er det her jeg brenner for, det å forkynne Guds ord. Og så kan jeg oppleve at Gud gjør noe i livet mitt som ikke har noen ting med det her å gjøre. Gud gjør noe i ditt liv. Tale til deg, den hellige ånd. Av og til så kan vi oppleve det at den hellige ånd... Av mangel på bedre ord så legger han litt press på oss og sier at Daniel, det her må du jobbe med. Her er noe vi må jobbe med. Her er noe du trenger å snakke med noen. Du trenger å ta et lite oppgjør, eller du trenger å jobbe litt med det her. Og så tenker vi at, ok, det er der, og det har ingenting med gudslivet mitt her å gjøre, men det er absolutt connecta. De har med hverandre å gjøre. Et eksempel var på det her er, når jeg var på besøk i fjor, hos en kompis som gikk på bibelskole i USA, på Bethel i California. Og så dro jeg i påska for å besøke han, og så satt vi på bakerste rad, og vi hadde, altså det hadde vært et år siden vi hadde møtt det sist, så vi hadde mye å prate om, vi hadde mye å ta igjen. Og det er i en time på bibelskolen, Bill Johnson underviser, og så sitter jeg og Caleb, en av mine beste venner, og prater. Og så er det to jenter ved siden av oss som også sitter og prater litt, og så er det en voksen dame som sitter noen rad nedfor, og hun snur seg flere ganger. Først til de her to jentene som prater, og kommenterer at nå må dere være stille, og så snur hun seg til oss, tror jeg, og kommenterer at vi også må være stille. Men jeg sitter der med kompisen min som jeg ikke har sett på et år, og vi prater, og vi har det koselig, og jeg bør jo egentlig ikke prate fordi at det er undervisning, men det som skjer er at til slutt så blir hun her dama så irritert at hun går opp og kommer bak stolraden våres, og så sier hun at nå må dere være stille, nå har jeg gitt beskjed til dere mange ganger at dere må være stille, dere forstyrrer i timen her, og det er en stor sal, ikke sant? Så jeg sitter jo der og føler at, vet du hva, vi forstyrrer jo ikke så mye. Og vi var jo ikke så høymælt, ikke sant? Og hvorfor må du være så streng når du gir en beskjed? Hvorfor er du så sur når du kommer her? Altså, skjønner du ikke at det er en god venn av meg? Vi har ikke møttes på et år. Og hvorfor er du så sur? og man kan si at utifra mitt ståsted så tenker jeg, er ikke det litt urimelig at hun oppfører seg sånn? Er ikke det litt urimelig hvis jeg skulle komme her og kjefte på deg fordi at du sitter og snakker med noen under gudstjenesten? Men så er møtet ferdig, og så kjenner jeg en overbevisning på innsida, eller jeg føler Hellige Ånd tale til meg, at Daniel, gå og be om unnskyldning til henne. Og så er det et eller annet i meg som kjenner at, vet du hva, det var hun som oppførte seg dårlig. Ikke sant? Det er hun som sprer dårlig stemning. Hvorfor skal jeg be om unnskyldning? Men så har det ikke så mye med det å gjøre. Det har kanskje ikke med akkurat den situasjonen der. Kanskje, jeg tenkte på det, kanskje kan det være at hun ikke får høre det så ofte, at noen ber om unnskyldning. Kanskje det kan være at hun trenger å få høre det. Kanskje det kan være at hun trenger å møte noen som kommer og sier, vet du hva, jeg beklager for at jeg forstyrrer deg i timen. Hva vet jeg hva hun går igjennom? Og kanskje kan det være at jeg har noe som jeg trenger å jobbe med i den situasjonen. Og så tenker jeg, det har ingenting med min forkynnelse å gjøre, det har ingenting med menighetslivet å gjøre, men egentlig så har det alt med det å gjøre. Lydighet til Gud på ett område kan være koblet til det området som, jeg vet ikke, du føler deg diskvalifisert på. Det at du begynner å jobbe med én ting her, og det, kanskje det ikke ligner på det du trenger å utfordre deg selv på, men det at du begynner å jobbe der, lar Hellige Ånd få tale deg, det kommer til å forløse noe som, det ser ikke ut som de har noe med hverandre å gjøre. Men sånn er Gud, han jobber på alle områder i livet vårt. Han taler til deg og gir deg helbredelse på ett område av livet. Plutselig har det ringvirkninger på et helt annet område som du også trengte forløsning og fremgang på. Så jeg gikk opp, det gikk veldig bra, jeg gikk opp og sa unnskyld til denne dama, ba om unnskyldning, og jeg kjente at det var godt. Det var godt å få lov til å kunne få jobbe på seg selv, jobbe med seg selv, og godt å få kjenne den Hellige Ånds ledelse. Og hver gang Gud taler til oss til å gjøre sånne her ting, så kan det virke, det sårer stoltheten litt. Det er litt smertefullt i begynnelsen, men forbi det, forbi den lydigheten, så ligger det en sånn her fred fra Gud. Så lydighet på ett område kan være direkte koblet til et annet. Og det er to, i Guds rike så er det, med andre ord så er det er to sider av samme sak. Og det her skal jeg også prøve å forklare. Guds rike er omvendt, det er opp ned. Det er at du gir, så får du mer. Du sparer ikke på det du har fått av åpenbaring, men du deler det du har fått. Det har jeg tenkt på før når jeg startet med forkynnelse, så tenkte jeg, nå har jeg fått noe som jeg kan undervise fra i Markus kapittel 5, men det skal jeg ta og spare til den sommerbibelskolen jeg skal preke på, en sånn konferanse som kommer til sommeren. Da skal jeg spare på det sånn at jeg kan bruke den åpenbaringen Gud ga meg da. Men det som skjer da er at du mister det du allerede har. Så når du får noe som er bra, så ikke, selvfølgelig handler det med visdom, men du gir, og du holder ikke igjen, selv om du ikke vil gi. Jeg har ikke lyst til å gi vekk den beste preken jeg har, men det er det jeg må gjøre. Jeg må gi den absolutt beste preken jeg har. Jeg kan ikke vente på at jeg er i utlandet og står på en plattform og preker framfor tusenvis av mennesker. Hvis Gud har gitt meg en preken, så må jeg gi den. Og kan ikke spare den til at jeg vet at i Kenya kommer jeg til å forkynne framfor folkemengden, og da skal jeg spare det beste. Nei, du gir, og så får du mer. Ok? Og så sammen med Guds rike, det at du gjør en ting her, kan ha noe med noe som er helt der borte som du tenker ikke har, men de er koblet sammen. Så det er en dualisme, det er en sånn tosidighet i Guds rike. Ok? På samme måte, ordspråkene kapittel 10, vers 22, så står det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Herrens velsignelse gjør rik. Eget strev legger ingenting til. Her er vi igjen på en sånn tosidighet i Guds rike. Spørsmålet er, hvis det er Herren som gjør rik, betyr det at, og så står det, eget strev legger ingenting til. Skal vi da dra den slutningen at vi skal slutte å jobbe? Ikke sant? Men det går an at to ting kan være sant i Guds rike. Jesus er satt ved Faderens høyre hånd. Jesus har satt seg ved Faderens høyre hånd, men Jesus møter Saulus på vei til Damaskus. Og det er ikke bare Saulus som ser han, det er også de to som er med han. Tre stykk ser Jesus. Jesus er satt ved Faderens høyre hånd, men vi hører historier, spesielt blant muslimer, som har drømmer, syn, visjoner, og også fysiske møter hvor de sier at jeg har sett Jesus. Jesus åpenbarte seg til meg. Resultatet av det er at jeg tror at det går an å komme til tro uten at du har vært i kontakt med kristne. Det betyr ikke at du lever isolert fra kristne resten av livet ditt. Det som skjer i Saulus sitt tilfelle er at menigheten blir sendt til han. Ananias, ikke sant, blir sendt av Gud til Saulus og taler til han. Det som sker når muslimer har, det finnes bøker om det her, hvor det er skrevet historier om det, drømmer, syner og visjoner, eller at de har sett Jesus. Det som skjer at de får et møte med Jesus, de har kanskje ikke møtt noen kristne, eller kanskje de har det, hvem vet. Men det er Jesus selv som drar dem til seg. Det er Jesus selv som møter dem, men så skal det lede til fellesskapet av kristne. Ikke sant? Så jeg sier ikke at, jeg tror at Jesus kan møte mennesker, jeg tror at folk kan bli frelst, selv om de ikke har møtt kristne. Men det betyr ikke at du skal, leve isolert fra kristne, ikke sant? Men Jesus er satt ved Faderens høyre hånd, og han kan møte mennesker her i dag. Senest denne uka hørte jeg en historie om en som hadde møtt Jesus, og som har kommet tilbake til troen sin etter et møte med Jesus. Altså fysisk møte. Hvor Jesus han, og det er sterk, det er sterke ting. Betyr det at Jesus ikke er satt ved Faderens høyre hånd? Jo, det er han. Betyr det at hvis Jesus er satt ved Faderens høyre hånd, så kan han ikke møte folk i dag? Nei, han kan det. Begge ting er sant. Det er en tosidighet eller en dualisme i Guds rike. Det er enkelte sannheter som det er nesten så to ting kan stemme. Ikke sant? Jeg tror at vi er utvalgt av Gud. Kalvinismen tar det litt for, jeg mener de tar det for langt, med predestinasjonslæra. Og den dreier seg om at alle er predestinert. Altså Gud har utvalgt hvem som skal bli frelst og hvem som skal gå fortapt. Og tankegangen bak det er at hvis Gud allerede vet hvem som kommer til å si ja, og hvis han vet hvem som kommer til å si nei, så har han allerede valgt ut. Ok, jeg vet hva som kommer til å skje, så på den måten indirekte har han valgt at dem skal bli frelst og dem skal gå fortapt. Det tror ikke jeg på. Jeg tror på bekjennelsen av troen i ditt hjerte og bekjennelsen i din munn. Jeg tror at Gud kaller på mennesker. Jesus sier det. At det, ingen kan komme til far uten ved meg, og uten at Gud har kalt han, eller drar han til seg. Ikke sant? Jeg tror at Gud kaller på mennesker, men det betyr ikke at jeg tror at Gud har utvalgt hvem som skal komme til himmelen, og hvem som skal gå fortapt. Ikke sant? To ting kan være sant uten at du sier det ene eller det andre. Henger dere med på det? Amen. Det er det her, ja. På samme måte så forkynner vi frelse. Og jeg legger vekt på, jeg kjenner at det er noe som Gud har utfordret meg på i det siste, at jeg må tørre å stå for frelse. At jeg må tørre å si til folk at, vet du hva, det finnes frelse i Jesus. Du trenger å bli frelst. Og er det en ting som vi, samfunnet prøver å legge lokk på i dag, i Norge, så er det at du må ikke komme og si at Jesus er den eneste veien til Gud, fordi da diskriminerer du andre religioner. Men det er ikke det jeg gjør når jeg sier det. Men samfunnet sier at hvis du gjør det, så betyr det at du er diskriminerende overfor andre religioner. Men vi må tørre å holde fast på at, vet du hva, jeg tror Jesus er den eneste veien til Gud. Hadde jeg trodd at andre religioner var det, så ville jeg ikke vært en Jesus etterfølger. Da ville jeg vært en universalist. At alle veier leder til Rom, at alle religioner leder til Gud. Men det at jeg sier at det finnes frelse i Jesus, betyr ikke at jeg går rundt og sier til folk at du som ikke tror skal brenne i helvete. Det er to forskjellige ting. Henger du med? Jeg tror at fortapelsen er reell, men jeg går ikke rundt og forkynner ild og svovel og helvete. Jeg går ut og forkynner frelse i Jesus, og det er det jeg legger vekt på. På samme måte, når Jesus døde på korset, så ga han sitt liv. Det betyr ikke at han tok selvmord. Ikke sant? To vidt forskjellige ting. Far ga sin sønn. Det betyr ikke at han drepte sin egen sønn. To vidt forskjellige ting. Så skjønner dere hva jeg mener? Det er to ting som kan være sant i Guds rike, ikke sant? Jesus er satt ved Faderens høyre hånd, men han kan også møte oss i dag. Men så er det av og til hvor vi kan bli beskyldt for at når vi sier en ting, så sier du også det andre. Det tror jeg ikke på. På samme måte, og det med å trekke sånne slutninger, at sønnen ga sitt liv, og, så, og det betyr at han har tatt selvmord, det stemmer ikke. På samme måte så, i det her, når det er en dualisme i Guds ord, det er en omvendt land. Du gir, så får du mer, du holder igjen, så skulle man tro du blir rikere, men du blir ikke det. I det her så må vi også passe oss for at vi ikke blander ting som ikke hører sammen. Nåde og lov skal ikke blandes. Nåde og loven hører ikke sammen. Og må henge med på hva jeg har å si nå. Overholdelsen av loven som du gjør i egen kraft for å bli frelst, er du satt fri fra. Kristus har oppfylt loven. Och i Kristus så är vi tillgitt för våra synd. Och i Kristus så är vi rättfärdiggjort. Med andra ord så har Kristus hållit alla lovbudan som vi inte klart att hålla. Och så kommer det. Ska vi träcka slutningar? Det betyder att jag inte tränger att tänka på vad jag gör. Det betyder att jag kan gå ut och leva i synd. Jag mötte en i Los Angeles. Jag vet inte om jag har sagt det exemplet för, men jag mötte en fyr. Vi var ute på missionstur i LA. Och vi pratade med han och så säger han att ja, jag trodde på Jesus för. Eller jag tror på Jesus, sa han. Och så säger han, men Jesus har död för min synd. Så uansett vad jag gör så vet jag att jag är frälst. Så han sa bokstavligt talat, jag har Jesus i baklomma. Så det betyder att jag kan gå ut. Och han fortalte att han hade varit med någon prostituerte. Faktiskt, alltså det var det han sa. Och det är helt grejt för att jag har Jesus i baklomma. Och det blir sånt som Paulus säger i Romerne kapitel 6. Ska vi fortsätta att synda för att vi har fått frihet i Kristus? Lov och nåde, du lever inte under loven, men betyder det att du ska ut där och fortsätta att leva i synd? Nej. Paulus säger det. Och ska vi se, Romerne kapitel 6, vers 1-2. Vad ska vi då si? Ska vi fortsätta att synda så nåden kan bli ända större? Slett icke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Det er viktig at vi ikke blander ting som ikke skal blandes. Vi lever i lys av Guds nåde. Vi lever ikke i lys av å prøve å holde lovbudene, men vi lever en større lov. I Romerbrevet så skriver han om at loven er skrevet på menneskehjertet. Ikke sant? Og så skriver han også i Romerbrevet om hedningar som gör det loven säger, selv om de inte känner loven, för att de känner den helige ande, de är blivit frälst. Det är en bok och det är ett fantastiskt bilde som jag har lust att läsa för att illustrera. Och det är många som har det här med lov och nåde som en kampsak, och det har inte jag som en kampsak. Jag tror på helliggörelse. Jag tror att när du får möta Guds nåde så har det effekt för måten du lever livet ditt på. Jag tror det har effekt på vilken avgörelse du tar. Jag tror att Guds nåde över livet ditt, det sätter dig i stand till att bli värre, men till att bli bättre. Jag tror att Guds nåde ger dig kraft till att säga nej till synd. Till att säga nej till synd och till att säga ja till Guds nåde. Och ja till helliggörelse. Men det är en bok som är skriven på 1600-1700-talet. Och det är blivit sagt att den boken som är läst mest efter Bibeln är den här boken. Den heter The Pilgrim's Progress av John Bunyan. En brittisk författare från 1600- eller 1700-talet. Pilgrims vandring heter den på norsk. Och hör på det han skriver här om loven och nåden. Och det han skriver om en karaktär, det är en fiktiv fortelling om en som heter Christian är en karaktär, och så har du en annan karaktär här som heter Fortolkaren. Han tog ham nå ved hånden och förte ham in i en meget stor stue som var full av stöv fordi den aldrig blev fejet. Da han hade sett på den en stund, ropte fortolkaren på en man som skulle feje den. Da han begynte å feie, fløy støvet omkring i slike mengder at kristen nesten ble kvalt av det. Fortolkeren sa da til en jomfru som stod der, kom med noe vann til å dynke stuen med. Da hun hadde gjort det, ble rommet feiet og gjort rent uten vanskeligheter. Kristen spurte, hva betyr det? Fortolkeren svarte, denne stuen er et menneskehjerte som aldri er blitt helliggjort ved Guds store nåde. Støvet er arvesynden og det indre forderv som har besmittet hele mennesket. Den som først begynte å feie er loven, men hun som brakte vann inn er evangeliet. Når du så at stuen først ikke kunne gjøres ren, men støvet fløy slik omkring at du nesten ble kvalt, skal det vise deg at loven, i stedet for å rense hjertet fra synd, vekker, styrker og forøker synden i sjelen ved å avsløre den og forby den, men ikke gi kraft til å vinne over den. Når du deretter fikk se jomfruen dynke gulvet med vann, så det kunne feies uten vanskelighet, skal det vise deg at når evangeliet kommer og øver sin innflytelse over hjertet, Da sier jeg, slik blir synden overvunnet og underkuet, og sjelen renset ved troen. Så det kan bli satt i stand, slik at ærens konge kan bo der. Var ikke det et sterkt bilde? At det loven forsøker å feie rent, har den ikke lykkes med. Og den avslører synden i et menneskes liv. Loven avslører det. Loven viser det. Loven viser, at, viser hva som er synd, og den viser at den avslører og forbyr den, men den har ikke kraft i seg til at mennesket kan komme over det. Den eneste som har klart å leve i kraft av å oppfylle alle lovbudene og leve uten synd, er Jesus. Men evangeliet dreier seg om at Jesus gir oss del i det han har rett på. Jesus har gitt oss rettighetene til det vi ikke har rett på. Det er kun han som har oppfylt lovens krav, men Jesus formidler de rettighetene til oss, og det er kraften i evangeliet. Det er vannet som kommer inn og sprinkler våre rom, våres hjerte. Som hjorten lengter etter strømmende vann, slik lengter min sjel etter deg, min levende Gud. Salme 42, sånn cirka, siterte kanskje ikke helt riktig. Men det er evangeliets kraft som setter oss fri fra synd. Så lignelsen om talentene, jeg skal avslutte nå med det her. Igjen så er det den her tosidigheten i Guds rike. Ordspråkene sier at eget strev legger ingenting til, det er Herren som gjør rik. Men vi trekker ikke den slutningen at da skal vi slutte å jobbe. Og det lignelsen om talentene løfter frem er at de går på det de har blitt gitt, og de bruker det de har fått. Og så vet vi ikke om de her tjenerne følte seg klar. Vi vet ikke om de følte seg kvalifisert. Vi kjenner ikke til deres historie. Vi vet ikke om de har gått på bibelskole, eller om de har vært på kjøret, eller hva det måtte være. Det eneste vi ser er at mesteren deler ut, i Lukas evangelium så står det en mann av høy ett, deler ut etter det hver enkelt hadde evne til. Så en får fem talent, en får ti, en får fem, og en får ett talent. Og så står det at den første, han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Straks gikk han ut og brukte det han hadde. Så det var det jeg hadde lyst til å dele med deg i dag, at når du gir av det du har, så er det en forøkning i livet ditt. Når du deler det Gud har gitt deg, så er det åpnede døra til at det er en forøkning i livet ditt. Og når Gud jobber på ett område i livet, så kan det være direkte koblet til det du tenker, ja, men det har ikke noe med det her å gjøre. Så bruk det du har fått etter din evne, forvalt det du har blitt gitt. Og når du gir det du har, så multipliserer Herren. Vi kunne snakke mye om det, eller vi kunne snakke litt om det. Brød og fisk, mirakelet. Peter som sier, Herre, på ditt ord, kast deg ut garnet. Men poenget er her at vi har fått gaver og talent, og så er det Gud som gjør oss i stand til å gå på det. Det er Gud som gjør oss rik, men vi bruker det vi har. Så nesten som Gud sier, vær så god, her har du det du skal bruke, bare bruk det. Og så gjør vi det, og så sier han, yes, bra, nå skal jeg multiplisere det. Så enkelt er det. Og Gud kan gjøre mer med mindre. Så selv om du har kjent på det, som jeg har kjent på, at jeg er ikke klar, så har den følelsen egentlig ingenting å si. Og kanskje ikke målet er at, som jeg sa i begynnelsen, at vi skal trekke den slutningen at nå kan du si, nå er jeg klar. Men målet er at den følelsen er uvesentlig. Det har ingenting å si. Jeg føler meg ikke klar, jeg føler meg ikke helt kvalifisert. Vel, bare gå på det du har. Bruk det du har, og se hvordan Herren multipliserer det. Ja, amen. Vi kan be sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt ord, og jeg takker deg, Hellige Ånd, for din hjelp. Jeg takker deg for at du har åpnet ditt ord, og jeg vil bare takke deg for at jeg klarte å formidle det her i dag. Og bare ber for alle oss her i dag og Fløen kirken, far. Jeg takker deg for at jeg får komme her. Jeg takker deg for at jeg blir kjent med denne kirka. Jeg takker deg for at jeg får lov til å gi av det jeg har. Og takk for at jeg blir tatt varmt imot, og at folk tar imot her av det du har lagt i mitt liv. Og jeg ber, far, for hver enkelt av oss. Og takker deg for at vi får stå sammen i ditt rike, far. Og jeg ber om at i dag så bare bryter vi den tanken om at jeg er ikke klar, eller jeg kan ikke gå enda, eller jeg har ikke fått nok. I Jesu navn så bryter vi alle de tankene i dag. Og vi sier at de slutter i dag. Vi kansellerer de tankene. Og jeg takker deg, far, for det du har lagt i hver enkelt av oss. Jeg ber for den uka som kommer, for alle her. La oss bare få kjenne at du multipliserer det vi holder på med. La oss få kjenne på et mot til å gå på det du gir oss og det du har lagt i vårt liv. Jesus, vi takker deg i ditt navn. Amen. Amen.